Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familia creștină cunoaște în ultima vreme o schimbare de cadru care o forțează să-și modifice anumite obiceiuri și chiar unele din accepțiunile sale. Migrarea înspre Europa a generației tinere aduce un aflux cultural-religios oarecum diferit de cel acceptat de o familie evanghelică din țară. Fenomenul globalizării, spune cuvântul, a apăsat pentru foarte multe cupluri care nu reușesc să mențină pentru copiilor aceleași standarde de conduită, de vestimentații, de trai acceptate de ei. Tensiunile dintre generații se nasc și de aici, iar familia creștină tinde să se fărâmițeze. Noile legi europene care permit copiilor libertăți de care nu s-au bucurat până acum îi scot pe aceștia din urmă de sub autoritatea părintească. Părinții și copiii creștini se simt deopotrivă învăluiți de un sistem care le pune la grea încercare principiile de viață familială. Cum putem face față ca familie acestui val de influențe? Cât din ele să asimilăm, cât din ele să respingem? Aflăm în cadrul ediției de astăzi a familiei Familia în Obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cordial la debutul acestui episod și spun acum un bun venit invitatului meu, domnul Harald Nicheș, președinte al Institutului BAO din Germania.
Mulțumesc, Daniel.
Am înțeles că în urmă cu aproximativ 12 ani ați plecat din România cu toată familia în Germania, unde v-ați și stabilit pentru o vreme, iar periodic reveniți în țara noastră pentru diverse activități spirituale.
Așa este.
Ce ați resimțit ca familie atunci când v-ați smuls dintr-un anumit mediu cultural și v-ați plantat în altul, care, trebuie spus, cunoștea și o dimensiune politică diferită?
Da, odată cu emigrarea în Germania, imediat după prăbușirea comunismului, mi-am dat seama că o mare parte a musculaturii mele spirituale n-am putut-o folosi. Totodată am simțit că libertatea, dar și cultura în care am intrat, era ceva nou. Un exemplu, împreună cu soția și fiica noastră, Maria, de 6 ani, mergem în oraș. Maria ortografiază sex, shop. Tată, ce înseamnă sex? Timp de 30 de ani am trăit într-o biserică.
Și cum ați reacționat apropo de întrebarea aceasta a fetiței?
Am încercat să răspundem la nivelul vârstei lor, dar trebuia să o ajutăm.
Și era bănuiesc că a fost doar o primă întrebare.
O primă întrebare. Era ceva cu totul nou pentru...
Era cea mai mare fetiță.
Da, da.
Și au urmat și alți copii. Câți copii aveți?
4. Să vă trăiască. 22 și 9 ani.
Și pe restul i-ați avut acolo?
Am mai avut un băiat de 3 ani și ceilalți doi s-au născut în Germania. Timp de 30 de ani am trăit într-o biserică sănătoasă, chiar foarte sănătoasă. Frații bătrâni la Sibiu au stat ca o stâncă în furtună. Totodată ne-au creat nouă generații mai tânere posibilități enorme de evangelizare, de a lucra cu tinerii, cu copii. Cu toate că sistemul comunist a fost înspăimântător și diabolic, m-am simțit înconjurat de frați care mi-au fost și prieteni. Toate aceste lucruri s-au schimbat deodată și știam, a venit timpul în care se va arăta ceea ce a crescut în acești ani, în viața mea. A venit timpul de revelare, ce este în inima mea. Și gândindu-mă la acest timp și fiind acum în România, îmi dau seama că oamenii trec în țara noastră prin situații asemănătoare. Și situația aici s-a schimbat radical. O familie stă în fața multor întrebări care se nasc automat în epoca postmodernă, caracteristica permanentă fiind doar schimbările rapide a societății.
Ați folosit o expresie interesantă pe care eu nu prea am mai auzit-o, și anume că acea musculatură spirituală pe care oarecum vă formaserăți aici, ca familie, poate ca și individ, într-un mediu ostil credinței, datorită comunismului, dar, pe de altă parte, vă conferea și o anumită soliditate biserică în care erați. Ei, ați spus că acolo a fost nevoie să vă formați alt gen de mușchi spirituali. A fost o nouă revelație și a trebuit să faceți față acelor noi provocări pe care societatea respectivă vi le punea înainte. Oarecum noi trăim acum, ca familii, ca societate, această realitate de care vorbiți dumneavoastră. Ați putea să ne spuneți puțin din experiența dumneavoastră cum a fost să vă formați alți mușchi spirituali, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte?
Două lucruri aș dori să amintesc. Primul este libertatea. Libertatea întotdeauna cere de la tine niște mușchi adecvați. Adică trebuie să ai un fundament bun ca să iei niște decizii.
Și e mai bună libertatea decât constrângerea?
Eu cred că este mai aproape de gândurile lui Dumnezeu. Și de aceea
de
este...
Ce? De ce?
De aceea omul este creat în chipul lui Dumnezeu să ia decizii. Deci, pentru libertate. Și un sistem care te îngrădește prea mult nu este conform planului sau gândirii lui Dumnezeu.
Și gândindu-ne la familii, familiile creștine în comunism, pur și simplu erau forțate să meargă într-un anumit ritm, fără a avea niște convingeri personale, iar când a venit, să spunem, libertatea, acum trebuia fiecare să-și reevalueze principiile de viață, valorile.
Nu neapărat, adică în niciun caz o familie în timpul comunismului a fost forțată să meargă la biserică sau să creadă, dar cu o libertate mai mare, neapărat trebuie din nou să-ți dai seama de ce mergi pe această cale.
Exact.
Și al doilea lucru este materialismul, a doua problemă cu care fiecare care a plecat din România s-a confruntat automat.
Iar noi ne confruntăm în prezent ca familie.
Da, și de aceea cred că este atât de important ca să avem priorități în viața noastră. Dacă într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu, părtășia cu El, valori spirituale au întâietate, poți să-ți însușești un stil de viață care este un ajutor pentru credința ta, dar cred că și pentru întreaga familie.
Considerați că afectează cultura unui popor nivelul spiritual al unei familii creștine sau doar modul de manifestare al spiritualității?
Cred că depinde de familie. Poate să afecteze, nu trebuie neapărat să afecteze modul de viață sau modul spiritual de viață a unei familii. Mă gândesc, de exemplu, la Daniel, om într-o poziție politică foarte mare în Babilon, adică într-un mediu chiar ostil în ceea ce privește credința, nu l-a afectat. Dar modul de manifestare va fi afectat, normal. Va fi afectat de orice cultură.
Cine ar trebui să dicteze unele modificări, unele schimbări ale specificului unei familii de credincioși? Biserica, societatea, ori amândouă?
Aș vrea să amintesc ceva în legătură cu schimbările în societate, Daniel. Ele nu sunt, în primul rând, expresia unei noi generații, așa socotesc eu, expresia unei generații care dorește să schimbe multe lucruri, ci sunt parte integrantă a unor schimbări care se înfăptuiesc pe plan mondial. Și încă nu poate spune nimeni unde ne duc aceste schimbări. Important pentru noi credincioși este să le realizăm, să le analizăm și cu Biblia deschisă să dăm răspunsuri adecvate. Personal, cred că aceste transformări de la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, seamănă în intensitate cu transformările care au avut loc când Europa a trecut din evul mediu la modernism. Normal că au avut loc niște cutremuri puternice sociale și filozofice. Probabil lucrul cel mai devastator și predominant în aceste schimbări este pierderea conceptului de adevăr. Și din această cauză eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem Biblia, care este o stâncă, care este un reper fix în toate aceste schimbări. Și de aceea, într-o familie, aș dori ca cuvântul lui Dumnezeu să dicteze schimbările. Nici societatea și biserica nu mai în parte sau o biserică sănătoasă.
Se vorbește mult în ultima vreme de contextualizarea bisericii, implicit a familiei creștine. Până la ce punct am putea vorbi de contextualizare în scopul de a fi relevanți și în ce situații se impune sau este normal să menținem o tradiție creștină a familiei? Ce anume ne face relevanți în societate? Apropierea de anumite tipare comune societății sau conservarea, tocmai conservarea valorilor creștine? În ce constă relevanța?
Contextualizarea bisericii este într-adevăr o tematică importantă și totodată neglijată timp de multe decenii. Probabil, deoarece primii credincioși nu aveau nevoie de contextualizare. Ei trăind în societatea din care s-au întors la Domnul. Problema a apărut doar în decursul timpului, în special în secolul IV, din cauza instituționalizării credinței și a retragerii credincioșilor din societate în biserici frumoase, în catedrale, în locașuri mari și divine, chiar în care s-a creat o cultură cu toată diferită de lumea reală. Dar, totodată, gândindu-ne la acest aspect, trebuie să avem curajul să spunem foarte clar că credincioșii sunt chemați să fie un grup de oameni care stă în contrast, în contrast mare cu cultura pe care o înconjoară. Noi suntem chemați să fim lumina și sarea lumii. De aceea doresc să spun, credincioșii fac parte din societatea în care trăiesc și ei nu trăiesc neapărat în toate domeniile vieții în contradicție cu cultura care o înconjoară. Ei, să spun așa, călăresc pe valurile timpului. Dar acomodare este cuvântul nepotrivit, deoarece o confruntare în dragoste cu cultura și valorile culturii este necesară. Și oriunde lipsește această confruntare într-o dragoste, s-a depășit limita unei contextualizări biblice.
Ați vorbit despre această confruntare în dragoste cu societatea. V-aș ruga să fiți puțin mai explicit la ce vă referiți.
Aș dori să dau un exemplu din familia mea. Acum nu este vorba direct de confruntare a culturii, dar un exemplu din familia mea. Fiind programator de calculatoare, în casa noastră a existat un computer de când am început să lucrez în Germania. Băiatul nostru a vrut să se joace și el cu acest calculator. Ce să facem? Este păcat să te joci la un calculator? Noi, ca părinți, am luat următoarea hotărâre. Friedhelm avea atunci vârsta de 8 ani. Are voie să se joace în fiecare zi 20 de minute. Dar numai fotbal, șah sau alte jocuri sportive i-am interzis jocuri de violență. La început au curs lacrimi, după câțiva ani această regulă nici nu a mai fost necesară. Interesurile în viața lui s-au schimbat. Pot să dau eventual un alt exemplu din viața bisericii. Biblia ne comandă ospitalitate, ceea ce este valabil nu doar pentru o familie, ci pentru o adunare locală. Dar ospitalitate înseamnă mai mult decât a-l invita pe cineva la masă. Înseamnă ca acel străin, acel om care este altfel decât mine, să se simtă acceptat, să se simtă în siguranță. Cuvântul este filoxenia, dragoste pentru străinul. Aceasta pentru bisericile noastre este o provocare mare. Cum ne purtăm astfel încât fiecare persoană, fiecare musafir, fiecare străin care intră în biserică să trăiască această acceptare. Dar dacă această ospitalitate mă duce atât de parte încât să evit să predic Evanghelia curată despre pierzare și mântuire veșnică, greșesc. Dacă din grijă de a nu șoca sau a nu supăra pe un străin, pe un necredincios, reduc Evanghelia din serviciul duminical sau predica doar la 15 minute, greșesc din nou.
Ați dat exemplu din biserică, exemplu din familie. Poate că ar trebui să fim și mai specifici cum reușesc părinții în general să păstreze pentru copiii lor standarde morale înalte în mijlocul unei societăți decadente. A fost exemplu cu calculatorul, a fost o restricționare. Poate dați și alte exemple.
Ca părinți ne dorim din toată inima ca copiii noștri să trăiască o viață aproape de Dumnezeu, în concordanța cu cuvântul Lui. Și eu aș dori să amintesc câteva puncte care pentru mine sunt atât de importante ca copiii să vină și ei cu noi pe această cale a credinței. Punctul numărul 1, rugăciunea. Una din obligațiile noastre ca părinți, să ne rugăm pentru ei. Al doilea lucru, este necesar ca în familiile noastre să existe o saturație a gândurilor tuturor membrilor de familie cu cuvântul lui Dumnezeu, potrivit vârstei membrilor de familie. Aici doresc să menționez că avem așa de multe posibilități în care putem spune copiilor noștri câte un adevăr, câte un principiu biblic. Punctul 3. Modelul nostru, exemplul nostru ca părinți în familie. Și aici este atât de important că dacă copiii noștri să se simtă într-adevăr în casa noastră, acasă, să fie un cămin de căldură, de dragoste. Punctul 3 este exemplul, modelul nostru ca părinți. Degeaba spunem un lucru și trăim altceva. Viața noastră este mai puternic decât ceea ce spunem și de aceea doresc ca fiecare dintre părinți să fie un exemplu frumos pentru copilul lui. Punctul 4, dragostea. Căminul nostru poate și aș dori să spun trebuie să fie un loc unde copiii se simt într-adevăr acasă. De aceea este nevoie de căldură, este nevoie de dragoste, este nevoie de veselie, chiar umor în familia noastră. Copiii să simtă ceva de această frumusețe a Evangheliei. Nu este nimic de comparat în această lume cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru noi și care a creat o posibilitate să trăim niște relații frumoase începând în familie și continuând în adunare și chiar în societate. Această viață în dragoste, în pace, în sfințenie, pentru mine este standardul pe care mi-l doresc și aș dori să amintesc doar că de multe ori noi ca credincioși dăm impresia altora că a fi credincios înseamnă a avea de-a face cu moralism. Eu aș dori să spun, Evanghelia vorbește de intimitate cu Dumnezeu, nu de moralitate. Și dacă reușim ca copiii noștri să aibă o intimitate cu Dumnezeu, nu putem să ne dorim ceva mai înalt.
În mod implicit, ei vor avea standarde morale înalte.
Exact.
Și se vor conforma caracterului lui Dumnezeu. Dar credeți că fiecare generație și, prin urmare, fiecare familie trebuie să-și reevalueze valorile, principiile, ori ele sunt stabilite odată pentru totdeauna, modificările fiind doar cele de formă și nu cele de esență?
Eu cred că numai valorile și principiile unei familii care au fost reevaluate sunt un bun al acestei familii. Numai adevărurile pe care un credincios și le-a însușit prin citire, prin meditație, prin rugăciune, prin discuție, sunt adevăruri care formează un fundament pentru viață.
Ce se întâmplă? Am observat, de exemplu, mulți părinți care, atunci când aveau copii mici, de o anumită vârstă, credeau anumite lucruri. Și pe măsură ce a trecut timpul, copiii l-au crescut, se pare că nu mai au aceleași convingeri, aceleași principii și uneori alții care analizează viața sau evoluția unei asemenea familii, poate involuția unei asemenea familii, își pun semne de întrebare. De ce aceste schimbări?
Întrebarea mare este dacă aceste familii au avut într-adevăr niște principii
proprii
sau le-au preluat doar de o biserică sau de alți prieteni
nemestecate, nerumegate.
Exact. Și nu au fost principiile lor, nu au fost un bun al lor. Și probabil cu timpul și schimbându-se timpul, ei din nou nu și-au însușit niște principii, ci au preluat din nou ceva și societatea fiind într-o schimbare permanentă, aceste familii își schimbă opiniile așa de des.
Biblia spune de persoane care au o imaturitate spirituală și sunt plimbate de orice vânt de învățătură, sunt mânați încoace și încolo și nu au o verticalitate, nu au direcția vieții creștine. Ori lucrul acesta poate fi aplicat și familiilor creștine.
Da, de aceea cred că este atât de important ca în bisericile noastre să ajutăm credincioșii, familiile, la o maturitate. Deci fiecare credincioș trebuie să-și însușească niște adevăruri, niște principii pe care le-a gândit, le-a meditat din Sfânta Scriptură.
Să nu fie doar impuse de conceptul unei anumite biserici, de specificul unei anumite zone, ci fiecare familie să-și regândească valorile. Asta e foarte important.
Da, și o familie are așa de multe posibilități. Stând la masă, împreună cu copiii, este un timp minunat să discuți cu copiii, adolescenți, cu tineri despre aceste valori și va fi un ajutor foarte mare. Noi de foarte multe ori, copiii venind acasă de la școală, arătând ceea ce au învățat despre evoluție în anumite ore de geografie, ne-au pus întrebări, am discutat cu ei, au fost șansele noastre să le ajutăm în gândirea, în formarea unei opinii care le va însoți toată viața lor.
Dar ce facem în situația în care biserica în care suntem membri are tendințe lumești, iar copiii noștri sunt tentați să se conformeze unor tipare ale anumitor familii din biserică, tipare care nu sunt acceptate de noi ca părinți? Apare un conflict.
Desigur, și este un conflict destul de mare când copiii tăi vin acasă și spun, dar tată, ceilalți au voie și nu este vorba de copii din familii necredincioase, deci este o problemă mai mare. Eu cred că în fiecare adunare există și familii a căror principii nu corespund exact cu cele din familia mea. Dar dacă sunt principiile mele din Cuvântul lui Dumnezeu și principii în conformitate cu ființa lui Dumnezeu, eu pot să continui. Eu pot să ajut pe copiii mei să le spun, uitați, da, acceptăm că alții gândesc altfel în anumite situații, dar noi suntem părinții voștri și dorim să trăim pe această cale.
Dar cum poate totuși un părinte să-și impună autoritatea spirituală în viața copilului fără să-i distrugă personalitatea și fără să îndepărteze de Dumnezeu? Am cunoscut mulți copii care au fost ascultători, cuminți, până au plecat de acasă, până s-au căsătorit, iar după aceea au îmbrățișat alte principii de viață. Sau alții pur și simplu au zis, cât sunt acasă, n-am ce face, că e tata, mama care mi-au spus să fac lucrurile astea. După aceea fac eu de cap.
În legătură cu autoritatea spirituală, eu cred că autoritatea spirituală nu poate să distrugă personalitatea copilului. Niciodată. Încerc să enumer câteva lucruri care sunt foarte dăunătoare pentru dezvoltarea personalității copilului. A lăsa pe un copil fără orientare, dându-i întotdeauna ceea ce vrea acest copil, este foarte dăunător. 2. A spune cu cuvinte, te iubesc, dacă acest copil nu a fost niciodată acceptat din adâncul inimii, este foarte dăunător. 3. Dacă între părinți nu este o dragoste pe care copiii o pot simți, este dăunător. Lucrul cel mai bun pe care un tată îl poate da copiilor lor este o mamă care este fericită, având un soț care radiază dragostea lui Dumnezeu. Cearta între părinți este cauza principală deoarece mulți copii nu se pot concentra la școală și la facerea temelor. Când în familiile noastre cearta este ceva normal, nu trebuie să ne mirăm dacă copiii nu își pot dezvolta personalitatea. 4. Schizofrenie spirituală distruge personalitatea copilului. Dacă copiii au și văd la biserică un tată sau o mamă cu totul diferit decât acasă, asta distruge personalitatea copilului. 5. O viață de credință care se rezumă doar la niște lucruri și acțiuni exterioare, religioase poate, fiind lipsită de dragoste, de bucurie, de fericire în acel Dumnezeu care este în sine fericit, distruge personalitatea copilului. De aceea aș dori să spun ca copiii noștri să nu îmbrățișeze alte principii după ce pleacă din casa, recomand casa să fie un loc, un cămin de fericire și de pace. Recomand ca noi ca părinți să spunem fiecăruia dintre copiii noștri în parte de multe ori, te iubesc. Mulți dintre noi suferă încă astăzi că le-a fost spus doar lucrurile care au deranjat pe părinții. Dar ceea ce este necesar pentru copiii noștri este să vadă că părinții se bucură de ei, chiar sunt mândri de ei. Recomand, ia-ți zilnic timp pentru fiecare din membrii familiei tale și spune-le ceva pozitiv. Recomand, îmbețișează ca tata și ca mama pe copiii tăi, sărută-i des, rugați-vă individual cu fiecare dintre ei și faceți din casa voastră un cămin de echilibru. Găsiți o balanță între severitate și har, o balanță între reguli și libertate, o balanță între timp în care plângeți cu ei și în care râdeți cu copiii voștri. Fiți o familie unde umorul este o parte din viața voastră, deoarece omul creat după chipul lui Dumnezeu este capabil de așa ceva de măreț ca umor. Și acum mă adresez bărbaților, fiți om în casa voastră. Titlul pe care Domnul Iisus l-a folosit cel mai des pentru el a fost Fiul Omului.
Credem că toate aceste recomandări îi vor motiva pe mulți părinți să aibă atitudini înțelepte, iar ca urmare acestor atitudini, copiii vor fi poate odată ca Iosif în Egipt, ca Daniel în Babilon, dar vor rămâne fideli acelor învățături pe care tata și mama le-au imprimat cu dragoste și cu autoritate încă din anii fragezi ai copilăriei. Nu ne dorim nimic altceva în calitate de părinți decât să-i vedem pe copiii noștri urmând calea adevărului. Așa spunea apostolul iubirii. Pentru mine nu este mai mare bucurie decât să știu că copiii mei umblă în adevăr. Fie ca adevărul, și când spun adevărul, să fie adevărul cu A mare, adevărul obiectiv, nu cel subiectiv, nu cel interpretativ, cel dat după gusturile noastre, adevărul lui Dumnezeu să reprezinte temelia vieții de familie a fiecăruia dintre noi. Mulțumim, domnule Harald Nikeș, pentru toate aceste sfaturi care vin atât de bine pentru familiile din România la acest moment de grea încercare. Și orice schimbări vor veni în istoria, în evoluția țării noastre, în evoluția spiritualității noastre, noi să rămânem întotdeauna fideli Scripturii. Mulțumim ascultătorilor pentru receptivitate aici la Familia în Obiectiv. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Vă spun, ca de obicei, la final, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe cuvânt!